Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Başı vaxtı ilə saat 23-dür. Bugün avqustun 8-i, çərşənbə axşamıdır. Efirdə xəbərlərdir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli və həmkarım İlxan Nəsiblidir. Bugünkü xəbərlərdə. Livan ölkənin cənubuna ordu göndərməyə hazır olduğunu deyib, İsrail təklifi maraqla qarşılayır. Azərbaycan ve Svisin Xarici İşlər Nazirləri BMT'nin Təhlükəsizlik Şurasında İsrail-Livan münaqişəsi ilə bağlı qətnaməni ləngitməkdə tənqid ediblər. İranın dini lideri Ayətullah Əli Xameneyi dünya müsəlmanlarını Hizbullaha dəstək olmağa çağırıb. 4 Orta Asiya ölkəsi və Rusiya terrorçuluq və narkotik qaçaqçılığına qarşı birgə əməliyyat aparırlar. Birləşmiş Ştatların İraqdakı səfiri Zalmay Xəlilzad İranı İraqda qeyri-sabitlik yaratmağa cəhddə günahlandırır. Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş polkovnik leytenant Taci Məmmədov deyib ki, daha mühüm ifadələr vermək üçün mənə şərait yaradın, yoxsa gec olacaq. Bütün bunlar bugünkü xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Livanın hakim idarələri ölkənin İsrail ilə həmsərhəd olan cənub bölgəsinə 15 min əsker göndərməyə hazır olduğunu bəyan edib. İsrailin baş naziri Ehud Olmert bu təklifin maraqlı olduğunu və nəzərdən keçiriləcəyini deyib. Açıq deyim ki, biz bu təklifə baxacaq, təklif maraqlı görünür və biz onu diqqətlə nəzərdən keçirəcəyik. İsrailin baş naziri Ehud Olmert. Fransa isə bu arada İsrail-Livan münaqişəsi ilə bağlı qətnamə layihəsində düzəliş edilməsinə çalışır. Söhbət İsrail ordusunun Livandan çıxarılması ilə bağlı Beyrut və Ərəb ölkələrinin narahatlığına, tələbinə diqqət yetirilməsindən gedir. Artıq bu həftə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında sənədlə bağlı səs vermə keçirilə bilər. İsveç və Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirləri BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasını İsrail-Hizbullah qarşı durmasına son qoyacaq qətnamənin qəbulunu gecikdirməkdə tənqid ediblər. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmətyarov deyib ki, biz baş verənləri humanitar faciə kimi qiymətləndiririk və beynəlxalq qanun pozulması dayandırılmalıdır. İsveçin Xarici İşlər Naziri Jan Eliasson isə deyib ki, qarşı durmanın qızışması və yayılması təhlükəsi var. Diplomatlar belə bir bəyanatla İsveçin paytaxtı Stokholmda çıxış ediblər, məlumatı Associated Press agentliyi yayıb. Bugün Livanın cənubunda getmiş toqquşmalarda 3 İsrail əsgəri və ən azı 15 yaraqlı öldürülüb. İsrail komandanlığı Bind Cibeil şəhərinin ətrafında bir əsgərin öldüyünü, 5-in isə yaralandığını xəbər verir. Hizbullah qrupunun yaraqları İsrail əsgərlərinin mövqeyinə tank əleyhinə raket buraxıblar. Labuna kəndində getmiş döyüşlərdə isə 2 İsrail əsgəri ölüb. Hizbullah qrupu 2 İsrail tankının məhv edildiyini xəbər verir. İranın dini lideri Ayətullah Əli Xameneyi yenidən dünya müsəlmanlarını İsrailə qarşı mübarizədə Hizbullah qrupuna dəstək verməyə çağırıb. Xameneyi İmam Əlinin, şiələrinin imamı Əlinin doğum günü münasibəti ilə çıxış edərkən deyib ki, müsəlman dünyası Hizbullahı müdafiə etməlidir. Avqustun 8-də isə Bakıda bir grup adam İsrailin Livanda apardığı hərbi əməliyyatlara etiraz olaraq İsrail səfirliyinin qarşısında piket keçirməyə cəhd göstərib.
Tüm dünya ölkələrini başlarından sənə edirik ki, hərbi əməliyyat dərhal dayandırılsın.
Lakin polis aksiyasıların səfirliyin binasına yaxınlaşmasına imkan verməyib. Aksiyasıların hansı təşkilatı təmsil etdikləri bəlli deyil. İranın İraqda qüvvələri var və Tehran İsrail-Livan münaqişəsindən istifadə edərək İraqda qeyri-sabitlik yaratmağa cəhd edə bilər. Bunu Birləşmiş Ştatların İraqdakı səfiri Zalmay Xəlilzad Tikritdə jurnalistlərlə söhbət zamanı deyib. Qırğızistan, Tacikistan, Qazaxıstan, Özbəkistan və Rusiya terrorçuluq və narkotik qaçaqçılığına qarşı birgə əməliyyat aparırlar. Qırğızistan mətbuatı Sərhəd Mühafizə İdarəsinə istinadla xəbər verir ki, əməliyyat avqustun 7-sindən başlanıb. Əməliyyata Müdafiə, Daxili İşlər və Fövqəladə Hallar Nazirlikləri, habilə Miqrasiya və Antinarkotik İdarələri cəlb olunub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Avqustun 8-də ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş əməliyyat müvəkkili polkovnik leytenant Hacı Məmmədov və daha 26 nəfərin işi üzrə məhkəmə prosesi davam edib. Prosesdə Hacı Məmmədov bir daha mühüm ifadələr vermək üçün ona şərait yaradılmasını xahiş edib. Məhkəmənin əvvəlki iclaslarında olduğu kimi o yenə də bildirib ki, bu ifadələri verməsi çox vacibdir və yoxsa gec ola bilər. Hacı Məmmədov mühüm saydığı məlumatları yalnız hakim, vəkil və prokurorun iştirakı ilə vermək istədiyini söyləyib. Hakim Əli Seyfəliyev isə deyib ki, onun müraciəti baxılmaq üçün Respublika prokurorluğuna göndəriləcək. Bugünkü prosesdə Hacı Məmmədov 6 nəfərin qətli, 2 nəfərin oğurlanması ilə bağlı da ifadə verdi. O həmçinin qətl və adam oğurluğu hadisələrini törətdiyini təsdiq edib. Hacı Məmmədovun rəhbərlik etdiyi bildirilən dəstə adam oğurluğu və qətillərdə ittiham olunur. Baş prokuror Zakir Qaralov isə deyir ki, keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin telefon kitabçasından Hacı Məmmədovun telefon nömrəsi çıxıb, Bakıdan İlqar Rəsul xəbər verir.
Baş prokuror Zakir Qaralov bildirir ki, keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin kabinetində axtarış zamanı onun kitabçasında Hacı Məmmədovun telefon nömrəsi tapılıb.
Aparılan axtarış zamanı onun kitabçasında Hacı Məmmədovun telefonun müəyyən edilməsi, eyni zamanda Fərhad Əliyevin, Hacı Məmmədovun yaxın qohumu ilə uzun müddət yaxın münasibətdə olması da müəyyən edilib.
Avqustun 8-də jurnalistlərlə söhbətində baş prokuror bildirib ki, mətbuatda Hacı Məmmədovun bu ifadəsinə inamsızlıq olduğundan Fərhad Əliyevin işi üzrə istintaqdakı bu məqamı açmağa məcbur olub.
Hacı Məmmədovun bu bəyanatı Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı istintaq edilən cinayətçinin çərçivəsində aparılacaqdır.
Respublikanın baş prokuroru Zakir Qaralov. İyulun 25-də ağır cinayətlərə dair məhkəmədə Hacı Məmmədov, Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovu keçmiş İqtisadi İnkişaf Nazirinin sifarişi ilə öldürdüyünü bildirməsindən dərhal sonra həbsdə olan keçmiş nazir Fərhad Əliyev də xüsusi bəyanatla çıxış edərək ittihamı rədd etmişdi. Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynov 2005-ci ilin martın 2-sində yaşadığı evin girişində qətlə yetirilib.
İlqar, keçmiş nazirin telefon kitabçasından belə deyək də, Hacı Məmmədovun telefon nömrəsinin tapılması və ya onun Hacı Məmmədovun qohumu ilə yaxın münasibət olmasını hüquqi baxımdan dəlil bir sübut kimi qəbul etmək olarmı?
Mən bu məsələyə aydınlıq gətirməyi vəkil Adil İsmayılovdan xahiş elədim. O dedi ki, hər iki fakt istintaqa əvvəldən məlum idi və bunlar heç də cinayətin sifariş verilməsinə əsas ola bilməz.
Fərhad Əliyevin Hacı Məmmədovun qohumlarının biri ilə görüşməsi barədə məlumat hələ Fərhad Əliyev həbs olunmamışdan qabaq istintaq olub. İkinci isə Fərhad Əliyevin həbsindən sonra noyabr ayında o axtarışdan sonra ki, bu axtarışdan əlaqədar Fərhad Əliyev istintaqa indirilib. Yəni hər iki fakt məlum vaxtlar idi və bunlar bu cinayətin sifariş verilməsinə əsas verilmiş. Ona görə də boş söhbət tərzi olur. Əgər doğrudan da belə bir fakt olsaydı, belə bir əlaqə olsaydı, çoxdan istintaq bu məsələni artıq qabartmışdı.
Vəkil Adil İsmayılov. Sonda isə bir qısa idman xəbəri. Azərbaycanlı damatçı Elşən Zeynalov Tallində keçirilən gənclər arasında 8-ci Avropa çempionatında 3-cü yeri tutub. 19 yaşlı damatçımız 3 qələbə qazanıb və 6 oyunda xalları yarı bölübdü. Bunlar bugünə olan son xəbərləridir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə görək verilişimizdə daha nələr olacaq. Buyur Elxan.
Çox sağ ol Vaqif. Bugün nələrdən danışacağıq? Hizbullahı belə güclü qüvvəyə çevirən nədir?
Onlar İsrailləri tanıyır. Onlar da böyük təcrübə, partizan müharibəsi üçün müasir hərbi vasitələr və eləcə də nə üstündə vuruşduqlarına möhkəm inan var.
Vaxtilə prezident deyirdi, kasıb olan işıq pulu, qaz pulu verməsin. İndi prokurorluq bu pulu verməyənlərə cəzanı sərtləşdirməyi təklif eləyir.
Bu maliyyə məsələsidir. İndi bu saat Mercedes sürən də deyir imkanım yoxdur, villa tikən də deyir imkanım yoxdur.
Kənd təsərrüfatı yarmarkası bazarla nə qədər rəqabət apara biləcək?
Sərbəst gedirsən, satırsan, yolda da incitmirlər, maşınları saxlamırlar.
Polis tutuqlarınla niyə belə davranır?
Danışlasıdır, bütün bədənində hər yerində xəsarət var.
İndi isə bir qədər ətraflı. Livandan gələn xəbərlərdə həmişə bir sual yaranır ki, nə cür olur ki, bir təşkilat Hizbullah bütöv bir dövlətlə İsraillə vuruşa bilir? Hizbullahı İsraillə vuruşmağa qadir olan qüvvəyə çevirən nədir? Radiomuzun iki müxbiri Rek Nagel və Breit Haupt, Livandakı BMT qüvvələrinin keçmiş mətbuat katibi Timur Göksəllə söhbət ediblər. Həmin müsahibənin qısa məzmununla sizi Rövşən Rahiboğlu tanış eləyir.
Timur Göksel'in dediğine göre kenar müşahidəçilər yaddan çıxarırlar ki, həmin adamlar 18 il müddətində Cənubi Livanda İsrail ordusu ilə vuruşublar. Onlar İsrailləri tanıyır. İsrailin Livanı işğalı dövründə onlar İsraillərlə vuruşub və bundan sonra isə partizan müharibəsini davam etdirmək üçün 6 il hazırlaşıblar. Onlar da böyük təcrübə, partizan müharibəsi üçün müasir hərbi vasitələr və eləcə də nə üstündə vuruşduqlarına möhkəm inan var. Onların həm özləri yerlidir, həm də yerli cəmaat onlara dəstək verir. Onlar sanki öz kəndlərini müdafiə edirlər. Bütün bunları birləşdirəndə görürük ki, bu çox güclü ordu, ən azı çox güclü partizan ordusudur. Timur Göksel'in dediyinə görə Hizbullahın hərbi cinahının adi nizami ordulardan fərqli olaraq mərkəzi qərargahı yaxud ordu komandanlığı olmadığından uzun müddət azı iki qat özündən böyük olan və ən müasir silahlardan istifadə edən İsrail ordusuna müqavimət göstərməyə qadir olub. Əslində Hizbullahın hərbi qüvvələri tək bir rəhbərə tabi olan, amma tamamilə sərbəst əməliyyatlar aparan kiçik dəstələrdən ibarətdir. Onlar nə yuxarıdan əmrlər alır, nə mərkəzdən silah və hərbi sursatla təchizatdan asılıdırlar. Buna görə İsrail hərbi hava qüvvələrinin Livan ərazisində yerləşən Hizbullahın baş rəsmi obyektlərini bombalaması belə onun döyüş qabiliyyətini sarsıtmır. Timur Göksel qeyd edib ki, Hizbullah siyasi təşkilat olaraq hökumətdə və parlamentdə təmsil olunmasına baxmayaraq, onun hərbi cinahı yüksək dərəcədə məxfi qüvvə olaraq qalır. Hizbullahın öz üzlərinin əksəriyyəti belə yaraqlıların kim olduğunu bilmir. Onlar ifrat dərəcədə, paranoya dərəcəsində ayıqdılar. Onlar heç vaxt kimliyini nümayiş etdirmir, onların hərbi geyimi, bazaları və yaxud silah ambarları yoxdur. Buna görə bu son dərəcədə məxfi qüvvədir. Onları daim izləyib məhv etməyə çalışan İsrail kəşfiyyatının peşəkar səriştəsi də yaraqlılara çox yaxşı məlumdur. Hizbullahın necə deyərlər, səhra komandirləri Timur Göksel'in dediyinə görə bilavasitə təşkilatın dini rəhbəri Şeyx Həsən Nəsrullanın tabiliyindədir. Neçə ildən bəri onların heç bir vasitəçi strukturları yoxdur. Çünki hərbi birləşmə kimi təşkilatlandıqları halda İsrail onların kimliyini asanlıqla müəyyənləşdirə bilərdi. Belə bir ordu hər bir addımı ilə səs çıxarardı. Odur ki, onlar bütün təşkilatı, strukturları ləğv edərək, hal-hazırda məxfi qrupları şəklində fəaliyyət göstərir. Ekspert qeyd edib ki, Hizbullahın yaraqlı dəstələri əlbəttə iri əməliyyatlarında, ümumi plan çərçivəsində hərəkət edir. Lakin onların komandanlıq koordinasiya sistemi çox bəsit və nəzərə çarpmazdır. Onun tərkibində adətən orduya xas olan baş qərargah bölmə komandanlığı tipli hierarxiyalar mövcud deyil. Cənab Göksel qeyd edib ki, Hizbullah yaraqlılarının döyüş qabiliyyəti təşkilatın dini lideri Şeyx Nəsrullanın simasından qıdalanır. Onun rəyinə görə şeyx olmasa hərəkatın yekicins hərbi qüvvə olaraq mövcudluğu və mütəşəkkil müqaviməti də başa çatar. Hal-hazırda daxilində müxtəlif rəqib fraksiyalar olan Hizbullah yalnız onun şəxsi hakimiyyət və xarizması sayəsində bütöv hərəkat olaraq qalır.
Bu, Livandakı BMT qüvvələrinin keçmiş mətbuat katibi Timur Göksəllə söhbət idi. Sual isə belə idi ki, nə cür olur ki, bir təşkilat Hizbullah bütöv bir dövlətlə İsraillə vuruşa bilir?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azərbaycanın problemlərinə qayıdaq. Prezident İlham Əliyev bir vaxtlar deyirdi ki, kasıbsan, işıq pulu, qaz pulu vermə. Niyə prezidentin dediyi əsasında müvafiq qaydalar hazırlanmadı? Əksinə, indi Azəriqaz Azərbaycanın üçdə birinə qazı kəsir ki, qaz pulu vermirlər. Baş prokurorluq Ədliyyə Nazirliyi qaz işıq pulu verməməyə görə cəzaları sərtləşdirmək istəyirlər. Azəriqaz əlavə səlahiyyət istəyir. Mikrofonda Babək Bəkir. Babək, bütün bunları necə başa düşmək olar?
İlxan, hökumətin kommunal borcların ödənilməsi ilə bağlı siyasətini köklü surətdə dəyişməsini müşahidəçilər ən müxtəlif yönlən dəyərləndirirlər. Bir çox müşahidəçilər hesab edirlər ki, hökumət seçki ərəfəsində verilən vədlərdən qaçmağı başlayıb. Başqa qısım müşahidəçilərə görə isə hökumət öz addımlarını proqnozlaşdırmadığından kommunal ödəmələr sahəsində yaranan sui-istifadə hallarının qarşısını almaq məcburiyyətində qalıb. Ancaq mən ekspertlərin fikirlərinə keçməzdən əvvəl Prezident İlham Əliyevin ötən il aprelin 26-sında Şamaxıda olarkən sadə insanlarla söhbətdə dediklərinə qayıtmaq istəyirəm. Prezident o vaxt Şamaxı rayon sakinləri ilə görüşərkən yaşlı bir şikayətçiyə demişdi ki, əgər imkanı yoxdursa, qaz işıq pulunu ödəməsin.
Mən demişəm ki, bu kasıb şəraiti yaşayanlardan pul almasın. Əgər səndən istəsələr, deyərsən ki, prezident deyir ki, nə qədər imkanın var, deyir. Amma sənin pulun yoxdur, səndən almamalıdırlar.
Allah sənin ilacı olsun.
Sağ ol.
Prezidentin Şamaxda yaşlı bir şikayətçi ilə bu söhbətindən sonra Azərqaz Səhmdar Cəmiyyəti hətta bir sıra rayonlarda kasıbların müəyyən edilməsi üçün araşdırmalara başlamışdı. Yalnız az bir müddət çəkən bu araşdırmalarda məqsəd imkansız ailələri kommunal ödəmələrdən azad etmək idi. İndi isə Azərqaz məhz qaz pulunun ödənilməməsini səbəb göstərərək bir sıra rayonlara mavi yanacağın verilməsini dayandırmağa başlayıb. Bir neçə gün qazsız qalan rayonlarda isə hesab edirlər ki, hökumətin belə sərt tədbirlərə əl atması problemdən çıxış yolu deyil. Neftçala rayonu 20 yanvar 50-ləri cəmiyyətinin sədri Fərman Hüseynovun sözlərinə görə, onun elə qonşuları var ki, kommunal borcuları bir neçə milyon manatı ötüb. Evinin əşyasını, həyətinin toyuq cücələrini satmaqla da bu borcu ödəyə bilmirlər.
İndiyə qədər olan borclar dəqiqləşdirilməlidir. Bu insan ödəyə bilər, ödəyə bilməz, çoxluqla ödəyə bilməz. Bu ləğv olunmalıdır və elə bir əmək haqqı müəyyənləşdirilməlidir ki, insan bu problemləri həll edə bilsin.
Azərqazın isə köhnə borcları ləğv etmək niyyəti yoxdur. Qurumun nəzarət xidmətinin rəisi Nüsrət Qasımov deyir ki, heç kim prezidentin humanistliyindən sui-istifadə etməməlidir.
Ay qardaş, prezident dedi, bir nəfər aqsaqqal imkansız adam üçün dedi. Prezident elə söz deyəndə onu fərmanla verir. Bu, maliyyə məsələsidir. İndi bu saat Mercedes sürən də deyir imkanım yoxdur. Villa tikən də deyir imkanım yoxdur. Pulun yoxdur, metroya da pulsuz minin. Pulun yoxdur, çörəyə də pulsuz al.
Yıxan, müşahidəçilər hesab edirlər ki, bir il əvvəl yoxsul təbəqənin müəyyən edilməsi istiqamətində araşdırmalar aparıldığı halda indi birdən-birə sərt tədbirlərə üstünlük verilməsi hökumətin öz addımlarını proqnozlaşdırmadığının göstəricisidir. Bu mövzuda söhbət zamanı Turan Enerji Məcmuəsinin redaktoru İlham Şaban isə bildirdi ki, Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin qaz pullarını yığmaq üçün sərt tədbirlərə əl atmasını başa düşmək lazımdır. Çünki Azərbaycan hökuməti xaricdən aldığı qazı vətəndaşlara az qala yarı qiymətə satır. Ancaq İlham Şaban hesab edir ki, qaz pullarının yığılması tamamilə şəffaflaşdırılmalıdır. Bu məsələdə siyasi səbəblər axtaranlar da var. Media Forum saytının redaktoru Azər Qaraçənli hökumətin ötən il kommunal borcularla bağlı yumuşaq davranışında siyasi səbəblər görür. Azər Qaraçənli deyir ki, bu siyasətlə hökumət parlament seçkilərində əhalinin rəğbətini qazanmağa çalışırdı.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda belə hadisələr çox olub. Hətta sırf ictimai rəyə hesablanmış tədbirlər, belə iclaslar, çıxışlar olub ki, əslində, bunların arxasında heç bir real iş nəzərdə tutulmuyub.
Yaxın, üstəlik ekspertlər hesab edirlər ki, qaz pullarının tam yığılmamasında təkcə əhalini günahlandırmaq düzgün olmazdı. Çünki qaz pulları nə qədər yığılır, bundan dövlətə nə köçürülür, bu işdə heç də şəffaflıq yoxdur.
Çox sağ ol, Babək. Hökumət imkansızlara kömək eləməyə çalışır, məsələn, yarmarkalar təşkil eləməklə, bu barədə elandan sonra.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS-CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Son bir ildə Azərbaycanda meyvə tərəvəz az qala 3 dəfə bahalanıb. Hökumət qiyməti salmaq üçün yarmarkalar təşkil edir, meyvə tərəvəzi bazardan 2 dəfə, 2 dəfə yarım ucuz satdırır. Bu yaxşıdır, ancaq bəzi şikayətlər də var. Məsələn, deyirlər ki, niyə yarmarkalar 2-3 saat çəkir, yəni mal azdır. Və ya şikayətlənirlər ki, yarmarkada nəzarət zəifləyən kimi qiymətləri qaldırmağa çalışırlar. Yarmarkanın bütün müsbət tərəflərinlə yanaşı bir narahatlıq və fikir də var ki, bu süni inzibati tədbirdir və sual olunur ki, öz-özünə bu gedə biləcəkmi? Ümumiyyətlə, yarmarkada qiymət nəyin hesabına aşağıdır? Bazara təsir eləyə bilirmi? Bazar alverçiləri öz növbəsində yarmarkaya təsir eləyirlərmi? Suallar çoxdur və bunlara Rövşən Qəmbərov cavab axtarıb.
Bazarı tutublar, orada satmağa icazə vermirlər. Məcbur olursa atıb qəpik quruşa çıxıb gedəsən. Ancaq yarmarka olanda sərbəst gedirsən, satırsan, yolda da incitmirlər, maşınları saxlamırlar. Tərəzi puludur, ondan sonra nə puludur, incitmirlər də, yarmarka çox sərfəlidir, çox.
Qusar rayonundan olan fermer Benyam Zalov deyir ki, yarmarka onun üçün çox sərfəlidir. Hökumət tədbiri olduğu üçün məmurlar da ondan əlavə haqq istəyə bilmirlər və belə olanda o məhsulunu bazar qiymətlərinə nisbətən ucuz sata bilir. Bir neçə saatdə işini qutarıb yenidən Qusara qayıdır. Amma Benyam Zalov deyir ki, heç də bütün kəndlilər yarmarkaya gələ bilmir. Məsələn, 100 kilogram meyvəsi olana xərç çəkib Bakıya getmək sərf eləmir. O məhsulunu elə qapıda satır. Benyam Zalov deyir ki, onun kimi böyük təsərrüfatı olan fermerlərində torpaqdan ayrılıb tez-tez Bakıya mal aparması çətindir. Hökumətin təşəbbüsü ilə keçirilən yarmarkalarda məhsulların tez satılıb qurtarmasını fermer Benyam Zalovun söylədikləri ilə də izah eləmək olar, amma Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə müdiri Sabir Vəliyev deyir ki, əslində yarmarkalarda məhsul az olmur, həm ucuzdur deyə əhali 5 kilogram əvəzinə 10 kilogram alır, həm də bazar alverçiləri ucuz maldan alıb aparıb kənarda baha satırlar. Yerli mətbuatın yazdığına görə yarmarkalardakı kəndlilər də Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin işçilərinin nəzarəti zəifləyən kimi qiyməti qaldırmağa cəhd eləyirlər, amma Sabir Vəliyev bundan razılaşmır. O deyir ki, qiyməti qaldırmağa cəhd eləyənlər bəzi bazar rəhbərlərinin öyrədib yarmarkaya göndərdiyi adamlardır. Onlar bu yolla yarmarkaları gözdən salmaq istəyirlər.
Məsələn, yemişin qiyməti biz bazarda istehsalçılar 1000 manata satırdı. Bu gətirib 1500-dən satır, özü töküb icazəsiz. Hansı rayondasan, Qəbələ. Və Qəbələ rayonunda yaxşı yemiş yetişmir axı. Bunun özü siyahı da bu rayonun bura təhkim olunmuyor. Belə-belə variantlar çox aşkar olundu. Bəs müəyyən olundu ki, bunlar ara-ara qruplar, ara-ara örgədilmiş adamlardır. Bazarkomlar ki var, o adamları onlar tapırlar. Bazarkomlar, bazar adamları. Bunlar onu qəsdən yaradırlar ki, cəmaatda narazılıq əmələ gəlsin, bu yarmarkalar ləğv olunsun və yenə həmənki vəziyyətə qayıtsın.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən Sabir Vəliyev. Kəndli Fermer Təsərrüfatları İttifaqının rəhbəri Sadıq Murtuzayev isə deyir ki, həftədə 2 dəfə keçirilən yarmarka ilə nə bazarlardakı qiymətin aşağı düşməsinə nail olmaq olar, nə də əhalinin böyük hissəsini ucuz meyvə tərəvəzlə təmin eləmək. Onun fikrincə, yerli icra hakimiyyətlərinin təşkilatçılığı ilə şəhərə məhsul daşınması çox davam eləyə bilməz. Sadıq Murtuzayev hesab eləyir ki, hökumət Bakıda tədarük-satış bazalarının təşkil olunmasına şərait yaratmalıdır. Başqa sözlə, fermer arada vasitəçi olmadan öz malını sata bilməlidir. Bu fikri Qusardan olan fermer Benyam Zalov da bəyənir.
Mənim ki, misal ki, fermer təsərrüfat olan, alar buradan məhsul bir maşın işləyər pastayanla. Orada bu şərait yaradılsa, iləsə, filan olsa, daimi tuşka olsa, biz özümüz alarıq buradan. Hər gündə təzə malı satmaq olar şəhər əhlinə. Özdə o minimalını qiymətə.
Freedom House-un sonuncu hesabatında Azərbaycan korrupsiya ilə mübarizədə Zimbabwe, Yemen və Bəhreyn ilə eyni cərcədə yer aldı.
Bu musiqi ilə hazırda bir meyvəni müqayisə eləmək kimi bir şey.
Şəffaflıq.
Dünya Bankının hesabatına görə Azərbaycanda çalışan şirkətlərin 4-də 1-i onlardan tez-tez rüşvət alındığını bildirib.
Kimin xarici şirkətlərin fəaliyyətinə müdaxilə eləmək imkanları varsa, onların demək olar ki, böyük əksəriyyəti belə bir təşəbbüsə çıxış eləyirlər.
Xarici şirkətdən hansı məmur rüşvət ala bilər adı? Adını da qoyub ala bilər. Nətər ala bilər?
Şəffaflıq, şəffaflıq.
Korrupsiya ilə bağlı hesabatlarda Azərbaycan niyə sonuncudur?
Şəffaflıq.
Bu və digər suallara cavab tapmaq istəyirsinizsə, çərşənbə axşamı saat 20:30-da. Xəbərlərdən dərhal sonra şəffaflıq verilişini dinləməyi unutmayın.
Bu, xəbərlərdən sonra olacaq, indi isə polisin davranışı haqda. Mingəçevirdə polisdə həbsdə saxlanan Qarabağ müharibəsi əlinin ölməsi polisin davranışı problemini yenidən gündəliyə gətirib. İttiham adi qoyun oğurluğudur və bunun düz olub olmaması hələ məlum deyil. Bu ittihamla dindirilən Qarabağ müharibəsi əlinin polisdə ölməsi isə faktdır. Buna görə polis işdən uzaqlaşdırılıb, istintaq başlanıb. Yaxınlarının dediyinə görə mərhumun bədənində çoxlu sayda işgəncə əlamətlərinin olmasını da sənədləşdiriblər. Bir problem də odur ki, bu məsələni ictimaiyyət qaldırandan sonra polis ölçü götürməyə başlayıb. İctimaiyyətin bilmədiyi nə qədər hallar olur. Səadət Akif qızına qulaq açaq.
Əl qolum bağlayıblar. Nəsə birini mən sizə o danışılasıdır. Bütün bədənində hər yerində xəsarət var.
Əhməd Əlişov iyulun 25-də Mingəçevir polis idarəsində dünyasını dəyişən qardaşı Rasimin ölümündə bu idarənin bir neçə polis əməkdaşını ittiham eləyir. 39 yaşlı Qarabağ döyüşlərində bir gözünü itirmiş Rasim Əlişov iyulun 24-də polisə qoyun oğurluğu ilə bağlı olan bir cinayət işində ifadə verməyə çağırılıbmış. Onun ölümü ilə bağlı Mingəçevir prokurorluğunda cinayət işi açılıb və yerli polis idarəsinin istintaq axtarış şöbəsinin rəhbəri İlqar Abbasov həbs olunub. İnsan hüquqlarını müdafiə fəalları da dəfələrlə ayrı-ayrı polis idarələrində vətəndaşlara qarşı zorakılıq faktları barədə açıqlamalar verir, hətta məsələni Daxili İşlər Naziri səviyyəsində müzakirəyə cəhd göstərirlər. Amma yenə də polis idarələrində zorakılıq problemi bir dəfəlik həll olunmur. Vaxtaşırı bu cür hadisələr mediaya çıxır. Millət vəkili Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Aydın Mirzəzadə bunun səbəbini bəzi hüquqi normativlərin yoxluğunda görür.
Məsələn, ötən il biz təcridxanalarla bağlı bir qanun qəbul etdik. Orada yazılmışdı ki, gecə vaxtı təqsirləndən şəxs izahat alına bilməz. Bu ancaq gündüz vaxtı, iş vaxtı baş verməlidir. Mingəçevirdəki həmin o polis zabiti qətlə yetirilən şəxsi səhər saat 5-dən 7-yəcən ondan izahat alındı. Digər tərəfdən bizim çalışdığımız oldu ki, müvəqqəti təcridxanalar Ədliyyə Nazirliyinin tərkibinə verilsin. Yəni bu da hardasa bu cür hadisələrin qarşısını almalıdır.
Keçmiş polis rəisi vəkil İsaxan Aşurov isə hesab edir ki, Azərbaycanda müstəqil məhkəmənin olmaması polis öz başınalığına meydan verir.
Şikayətlər bir qayda olaraq heç bir fayda vermir, çünki hakimlər polisdən qorxurlar. Belə bir çəkindirici mexanizm olmadığından əfsuslar olsun ki, polisdə işgəncələrin tətbiqi kimi hallar həddindən artıq geniş yayılıbdır.
Son vaxtlar polis orqanlarına ciddi ictimai nəzarətin yarandığını deyən millət vəkili Aydın Mirzəzadənin fikrincə, bu nəzarəti həyata keçirməkdə mətbuatın rolu böyükdür.
Əvvəllər hər informasiya mətbuata sızmırdı, imkan verilmirdi. Artıq orada nə baş verirsə, mətbuata sızır, digər tərəfdə yeni bir sistem qurmağa çalışmalıyıq ki, bir də belə hadisələr baş verməsin.
İsaxan Aşurov isə vətəndaş fəallığını önə çəkir. Onun sözlərinə görə polis təzyiqi və ya işgəncə ilə üzləşmiş şəxs geri çəkilməməlidir. Cənab Aşurov deyir ki, vətəndaş polis idarəsində saxlanarkən mütləq vəkilin xidmətindən istifadə etməlidir.
Və həm də vətəndaşın özündən, onun mövqeyindən asılıdır.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov isə deyir ki, polisdə saxlanılan şəxslərə münasibətlər daim nəzarət altındadır. Ara sıra xoşa gəlməz hadisələr yarananda isə nazirlik dərhal cəza tədbirləri görür. Cənab Zahidovun fikrincə elə Mingəçevirdə baş vermiş hadisədən sonra bir neçə polis əməkdaşının cəzalandırılmasına buna sübut saymaq olar. Qarabağ veteranı Rasim Əlişovun ölümü ilə bağlı başlanan cinayət işinə gəlincə isə Mingəçevirin prokuroru Ağa Rəhim Rəhimov bizə əmin etdi ki, istintaq obyektiv aparılacaq.
İndi isə iqtisadi xəbərlərin qısa icmalı, mikrofonda Rövşən Qəmbərov.
Rusiya, Qazaxıstan və Türkmənistan neftinin dəmir yolu ilə Qara dəniz sahilinə nəqli tariflərini iki dəfə aşağı salıb. Həmin marşrut Azərbaycan ərazisindən keçməklə Gürcüstan limanlarına neft məhsullarını aparan dəmir yol marşrutunun rəqibidir. İndi Qazaxıstan və Türkmənistan Azərbaycan ərazisi ilə ildə 250 min ton neft və neft məhsulları nəql edir. Ekspertlər Rusiyanın tarifləri aşağı salmaqla həmin ölkələri şirinləndirmək istədiyini ehtimal edirlər. Naxçıvanda avtomobil zavodu tikiləcək. Bu barədə Gəncə Avtomobil Zavodunun rəhbəri Xanlar Fətiyev bildirib. Onun sözlərinə görə bu ilin axırınacan Naxçıvanda Çin istehsalı olan Lifan 520 markalı minik avtomobillərinin yığılmasına başlanacaq. Zavodda ildə 1000-1300 avtomobilin yığılması planlaşdırılır. Avtomobilin qiyməti 9-10 min dollar arası olacaq. Bu il Azərbaycanın balıq artırma təsərrüfatları istehsalı təxminən 20% artıraraq Xəzərə nərəkimlər növündən olan 20 milyon balıq körpəsi buraxacaq. Bu barədə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin şöbə müdürü Qəhrəman Zahidli bildirib, istehsalın artırılması qanunsuz balıq ovunun nərəkimlər populyasiyasına vurduğu ziyanı kompensasiya eləmək üçündür. Avqustun 8-ni olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 89 qəpik, 1 avro 1 manat 14 qəpik, 1 rubl isə 3 qəpikdir.
Bugünün xəbər və reportajları barədə bu qədər. Sonda günün əsas xəbər başlıqlarını bir daha yada salırıq. Buyur Vaqif.
Çox sağ ol İlxan. Livan ölkənin cənubuna ordu göndərməyə hazır olduğunu deyib, İsrail təklifi maraqla qarşılayıb. Azərbaycan və Svisin Xarici İşlər Nazirləri BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasını İsrail-Livan münaqişəsi ilə bağlı qətnaməni ləngitməkdə tənqid ediblər. İranın dini lideri Ayatullah Əli Xameneyi dünya müsəlmanlarını Hizbullaha dəstək olmağa çağırıb. 4 Orta Asiya ölkəsi və Rusiya terrorçuluq və narkotik qaçaqçılığına qarşı birgə əməliyyat aparılır. Birləşmiş Ştatların İraqdakı səfiri Zalmay Xəlilzad İranı İraqda qeyri-sabitlik yaratmağa cəhddə günahlandırıb. Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş polkovnik leytenantı Hacı Məmmədov deyib ki, daha mühüm ifadələr vermək üçün mənə şərait yaradın, yoxsa gec olacaq. Sonda isə hava haqqında. Bugün Bakıda və Abşeronda hava az bulutlu, yağmursuz olacaq. Gecə Abşeronda 23-26, gündüz 35-40. Bakıda gecə həmçinin 23-26, gündüz isə 38-40 dərəcə isti olacaq. Naxçıvanda gecə 20-25, gündüz 37-40, bəzi yerlərdə isə 42 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın digər bölgələrində gecə 21-26, gündüz 37-40, dağlarda gecə 15-20, gündüz 27-32, bəzi yerlərdə isə 35 dərəcə isti olacaq. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərlərdən sonra efirdə şəffaflıq verilişi olacaq. Söhbət Freedom House təşkilatının dünyada demokratik idarəçiliklə bağlı illik hesabatından gedir. Verilişi həmkarım Maarif Çingizoğlu aparır. Bizdən ayrılmayın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Şəffaflıq.
Salam. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Studiyada mən, Maarif Çingizoğlu. Avqustun 3-də Freedom House Ölkələr Yol Ayrıcında adlı illik hesabatını açıqladı. 30 ölkəni əhatə edən bu hesabatda keçmiş Sovet ölkələrindən Azərbaycan və Qazaxıstan korrupsiyaya qarşı ən zəif mübarizə aparan ölkələr kimi xarakterizə olunurdu. Bu hesabatda korrupsiya ilə mübarizədə Azərbaycan, Zimbabwe, Yəmən və Bəhreyn ilə eyni cərgədə yer alırdı. Bir neçə gün əvvəl də Dünya Bankının hesabatında da keçmiş sosial ölkələrində korrupsiyanın azalmaqda olduğu göstərilirdi, amma bu ümumi meylin əksinə olaraq bəzi ölkələrdə, o cümlədən Azərbaycanda korrupsiyanın biraz da artdığı göstərilir. Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının 2004-cü ildən bəri açıqladığı iki hesabatın ikisində də Azərbaycan 159 ölkə arasında 137 və 134-cü yerlərdə olub. Bugünkü söhbətimizdə beynəlxalq təşkilatların açıqladığı hesabatlarda Azərbaycanın niyə sonuncu yerlərdə olması məsələlərinə aydınlıq gətirməyə çalışacaq. Verilişimizin qonaqları İqtisad Universitetinin prorektoru, Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Əvəz Bayramov, Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun hüquqşünası Nəzir Məmməd Qaramanlı və Müsavat Partiyasının divan üzvü İqtisadçı Qubad İbadoğludur. Mən ilk sualı Əvəz müəllimə ünvanlamaq istəyirəm. Əvəz müəllim, bu hesabatlarla bağlı sizin fikirlərinizi bilmək maraqlı olardı. Siz deyilənlərlə razısınızmı? Niyə Azərbaycan beynəlxalq təşkilatların hazırladığı hesabatlarda sonuncu yerlərdə olur?
Əvvəl onu deyim ki, nə o şəffaflıq təşkilatına, nə də Freedom House-a, mən belə tam səmimi qəsdən deyirəm, inanmıram. Məsələn, belə deyək də, Azərbaycanda işgüzar aktivlik ifrat dərəcədə yüksək səviyyədədir. Bunu nə onlar, həmin təşkilatlar qəbul etməyə bilməzlər, nə də biz. Bu, farklı göz qabağındadır. İşgüzar aktivlik çox olan yerdə də, rəy müxtəlifliyi də həssiz dərəcədə geniş olur. Məsələn, deyək ki, hansısa bir sahəyə, hansısa bir xarici firma dəvət olunur, tenderin qalib olur və s. və ilaxır. Ah, o tək gəlmir, onlar, o həmin yeri istəyən başqa firmalarda olur. Onlar həmin seçimdən kənarda qalırlar və başlayırlar fikir yaratmağa ki, Azərbaycanda elə hər şey alınır, satılır, korrupsiyaya qarşı mübarizə yoxdur. O korrupsiyanın özünün varlığı baxımından. Təbii ki, bunu inkar eləmək qeyri-mümkündür. Əvvəla birinci ona görə ki, real bazarın mövcud olduğu, bazar iqtisadiyyatının mövcud olduğu bir məkanda korrupsiya olmaya bilməz. Bu, həmin o iqtisadiyyatın, həmin sistemin xəstəliklərindən biridir. Özü də uzun müddətli davam edən xəstəliklərindən biri.
Əvəz müəllim, ümumiyyətlə razılaşdığınız məqamlar varmı, az da olsa?
Razılaşdığım məqam ondan ibarətdir ki, bəli, korrupsiya var. Əgər korrupsiya olmasaydı, ölkədə korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi də yaradılmaz. Deməli, var. Və korrupsiyanın olmamasını heç kim demir ki, yoxdur. Korrupsiya inkişaf olan yerdədir. Onlar iki şeyi bir-birindən qarışdırırlar. Bir var, totalitar sistem. Bütün o iqtisadi proseslərdən əldə edilən nəticələrin vahid əldə cəmlənməsi. O totalitar sistemin xəstəliyidir. Bir də var korrupsiya, dövlət məmurlarının pulla satın alınması. Dövlət qərarlarının satın alınması. Və s. və ilə.
Nəzir Məhəmməd müəllim, siz necə hesabatlarda deyilən fikirlərlə razısınızmı?
Məsələ burasındadır ki, bu beynəlxalq təşkilatların hesabatları, korrupsiya bağlı hesabatları dərc olunandan sonra müxtəlif rəylər səsləndirilir. O məsələnin qərəzli tərəfinə gəldikdə, yəni biz o qədər sadəlövh deyirik ki, beynəlxalq təşkilatların, Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı qeyri-hökumət təşkilatının hər hansı bir ölkə haqqındakı hesabatdakı rəyini olduğu kimi 100% qəbul edək. Müəyyən faiz qərəzi mən də qəbul edirəm. Amma bu şəkildə, yəni bu dərəcədə qərəzi, təkcə həmin Freedom House demiş, Dünya Bankının hesabatında bu gedir, Transparency International illi hesabatında bu gedir. Azərbaycan o yerdən bir irəliyə doğru gedə bilmir, əksinə geriyə doğru gedir. O Freedom House kimi təşkilatlar da adətən bir də qərəz fikrini obyektivləşdirən bir momentdə ondan ibarətdir ki, adətən müxalifət düşərgəsinə daha çox istinad edirlər. Burada da müəyyən məqamlar Azərbaycan müxalifətinin ölkə daxili vəziyyəti siz də bilirsiniz, biz də bilirik. Yəni burada müəyyən məqamlarda o təəssüratı yaratmaq üçün imkan verir. Amma mən ümumilikdə bu təşkilatların rəylərinin hesabatlarını çox cüzi qərəzə mən yol verirəm. Nəyə görə? Əvvəla hər hansı bir fikri qəbul eləməmişdən əvvəl və yaxud da ki, inkar eləməmişdən əvvəl hər hansı bir araşdırmaya ehtiyac var. İnkar edən də, qəbul edən də bir araşdırmanı ortaya qoymalıdır. Yəni, biz Azərbaycanda korrupsiya problemlərini araşdıran adamlar kimi, yəni bizim özümüzün kiçik və orta biznesdə korrupsiya problemləri ilə bağlı bizim özümüzün araşdırmalarımız olub 1100 səhvkar arasında. Yəni, bu da həmin o beynəlxalq təşkilatlardakı korrupsiyanın həddi ilə üst-üstə düşür. Deməli, burada biz niyə kənardan danışdıq ki, bilək, özümüz elə Azərbaycan reallığını özümüz araşdıraq və bilək. Bir də mənim o tutaq ki, yaptan və yaxud da ki, hakimiyyət mövqeyini müdafiə edənlərə bir dənə də təklifim var. Yaxşı, inkar edirsiniz. Əlinizdə imkan yoxdur ki, sizin Azərbaycandakı korrupsiyanın səviyyəsini araşdırasınız və nəticəni də ortaya qoyasınız. Korrupsiya qarşı mübarizədə komissiya var. 2 ildən də yuxarıdakı fəaliyyət göstərir. Bu müddət ərzində bir Azərbaycandakı korrupsiyanın səviyyəsini araşdıran bir material ortaya niyə qoymadı ki? Araşdırma müqayisə üçün də bir material olsun.
Bir qədər sonra bu məsələyə qayıdacağıq. Mən istəyərdim Qubad bəy bu məsələyə münasibət bildirsin. Qubad bəy, siz hesabatlarda son 2 hesabatı nəzərdə tuturam. Təbii ki, Dünya Bankının və avqustun 3-də yayımlanan Freedom House-un hesabatında qeyd olunur ki, Azərbaycan korrupsiyaya qarşı ən zəif mübarizə aparan ölkələr sırasındadır. Sizin fikrinizi bilmək istəyərdim bax bu 2 hesabata. Buradakı deyilən fikirlərlə tam razısınızmı?
Həm Dünya Bankı, həm də ki Freedom House təşkilatı, kifayətlə nüfuzlu təşkilatdır və bu təşkilatların hansısa bir ölkəyə qarşı qərəzli mövqedə çıxış eləməsi əsaslandırmaq çox çətindir. Məsələn, bundan ibarətdir ki, mövzu da elə bir mövzudur ki, söhbət korrupsiyadan gedir də, yəni korrupsiya ilə bağlı ola bilər ki, hansısa bu təşkilatın birinin qərəzi olsun. Amma hansı təşkilat Azərbaycanla bağlı tədqiqat aparıbsa, demək olar ki, o təşkilatın açıqladığı məlumatlar, o cümlədən deyək ki, Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının, Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının və bu kimi digər təşkilatların apardığı tədqiqatlarda həmişə Azərbaycanın korrupsiyada kifayət qədər geniş miqyaslı yeri və korrupsiyanın səviyyəsinə görə həmişə bizə bir utançlıq gətiribdir. Təbii ki, bu tədqiqatların hamısı nisbi xarakter daşıyır, bunlar sorğular əsasında baş verir və sorğularda müəyyən xətalar mümkündür. Amma bütün mənzərəni biz özümüzlə bir mütəxəssis kimi, bir vətəndaş kimi görürük. Azərbaycanda korrupsiya addım başı hər birimizin rastlaşdığı bir əməliyyatdır. Digər bir tərəfdən Freedom House-un hesabatında korrupsiyanın bir növ elə bir mənbəyi də göstərilir ki, yəni burada idarəçilik səviyyəsinə görə 4 hissə ayrıqlar ölkələri və məsuliyyət ictimaiyyətin səsinin eşidilməsi baxımından Azərbaycanda vəziyyət mən də hesab edirəm ki, o qədər də yaxşı deyil. Digər bir tərəfdən vətəndaş azadlıqları, hüquqi normalar, korrupsiyaya qarşı mübarizədə şəffaflıq məsələləri. Əsas formalar Azərbaycanda korrupsiyadan nədən ibarətdir? Rüşvətxorluqdur. Digər bir tərəfdən qeyri-qanuni yollarla əldə edilmiş pul vəsaitlərinin leqallaşdırılmasıdır. Vəzifə səlahiyyətlərinin istifadə eləməz olunması. Bir də ki, dövlət məmurlarının sahibkarlı fəaliyyəti ilə məşğul olmasıdır. Çox təəssüf olsun ki, bu bütün formalarda Azərbaycanda çox geniş yayılıbdır və mən bir daha məşhur filosof Aristotelin sözünü xatırlatmaq istəyirəm ki, pul və hakimiyyət zəhərli bir mayedir. Hakimiyyətə gələn puldan, pul dalınca gəlincə hakimiyyətdən imtina etməlidir. Hələ bu tezis bizdə işləmir. Bizdə nə hakimiyyətə gələn puldan imtina etməyib, nə də pul dalınca gələn hakimiyyətdən imtina etmir.
Minnətdaram Qubad bəy.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSTM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər. Azadlıq radiosunda.
Dünya Bankı ilə bağlı bir məsələyə də toxunun. Bankın Avropa və Orta Asiyada yoxsulluğun azaldılması və iqtisadi idarəçilik üzrə direktoru Cyril Gray 4 ölkənin korrupsiya ilə mübarizədə daha çox uğur qazandığını bildirir. 2002-2005-ci illər arasında çox göstəricilərə görə vəziyyəti daha yaxşılaşdırılmış ölkələr Gürcüstan, Slovakiya, Bolqarıstan və Rumuniyadır. Dünya Bankının araşdırmalarına görə bu ölkələrin hamısı göstəricilər üzrə böyük dəyişikliklər eləyiblər. Hesabatda Gürcüstanın antikorrupsiya proqramını uğurla gerçəkləşdirdiyi deyilir. Moldova, Tacikistanda da korrupsiya ilə mübarizədə bəzi irəliləşlər olduğu bildirilir. Əvəz müəllim, ümumiyyətlə siz necə hesab eləyirsiniz? Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizəni effektli hesab eləmək olarmı?
Korrupsiya xəstəlikdir. Özü də təkcə iqtisadi yox, sosial-iqtisadi orqanizmin xəstəliyidir. Və onu cərrahi metodla kəsib atmaq qeyri-mümkündür. O ancaq konservativ metodla müalicə olunur, tədricən müalicə olunur, dönmədən ardıcıl sürətlə həmin istiqamətdə siyasət həyata keçirilir və yavaş-yavaş səviyyəsi aşağı düşür.
Mən istəyərdim, Nəzir Məmməd müəllim, Azərbaycanda bu mübarizəyə nə məna olur? Bax, bu suala sizin cavabınız necədir?
Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaq üçün bir şərait imkan formalaşmaq üzrə idi. Yəni, hakimiyyət başçısı siyasi iradə qoymaq istədi və qanun qəbul olundu, korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə komissiya yarandı, prokurorluq yanında xüsusi idarə yarandı, amma bütün bunlar hamısı bugünkü günə qədər formal olaraq fəaliyyət göstərməkdən başqa konkret bir işin öhdəsindən gələ bilmədilər. Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizənin böyük problemləri var. Komissiya bu yaxınlarda növbəti 6 aylıq hesabatını verdi. Amma görün hansı məsələlərlə məşğul olur. Deməli, dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi sahəsində korrupsiya halları ilə bağlı. Belə çıxır ki, əvvəlki nazirin vaxtında özəlləşmə ilə bağlı saxtalaşdırmalar olub, indi yoxdur ki, bəyəm. Və yaxud da ki, həmin o nazir vəzifədə olanda onu müəyyən eləmək mümkün olmurdu ki, bundan əlavə su hövzələrində təbii resursların qorunması, sahildəki qumların daşınması problemləri ilə bağlı. Azərbaycanda korrupsiya ilə bağlı bütün dünya haray vurur. Bizdə komissiya sahildə qumların daşınması məsələsi ilə məşğul olur. Heç oradakı korrupsiya ilə də deyil. Bu vəziyyətin aradan qaldırılması ilə bağlı. Yəni, faktik Nazirlər Kabinetinin funksiyasına aid olan məsələlərlə. Bəs korrupsiyaya qarşı mübarizəni kim aparacaq?
Qubad bəy, sizin Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizəyə münasibətiniz necədir? Effektli hesab eləyirsiniz ümumiyyətlə?
Təbii ki, yox. Əgər korrupsiyaya qarşı mübarizə varsa, bunu biz hiss eləməliyik. Bu günləri biz bunu hiss eləmirik. Yəni, mən dövlətlə, vətəndaşlarla böyük ünsiyyət sahəsi təhsildir. Məsələn, təhsildə mən bu prosesi görmürəm. Deyək ki, sahibkar olaraq bilirəm ki, sahibkarlar öz fəaliyyətlərində belə bir dəyişiklik görmürlər. Çünki Dünya Bankı bir müddət əvvəl də bir tədqiqat aparmışdı Azərbaycanda biznes vəziyyətinin qiymətləndirmək üçün. Məlum olmuşdu ki, Azərbaycanda kifayət qədər böyük bürokratik əngəllər var, lisenziyalaşdırma sistemləri var. Təsəvvür edin ki, təkcə idxal əməliyyatları üçün 18 sənəd tələb olunur və buna 18 sənədə 55 nəfər imza atır. İxraz əməliyyatı üçün 7 sənəd tələb olunur, 7 sənədə deməli 4 nəfər imza atır. Yəni, regional göstəricilərin dəfələrindən çoxdur. İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının üzv dövlətlərinin ortaq göstəricilərinin ümumiyyətlə müqayisəyə gəlmir. Məgər bunları aradan qaldırmaq çətin şeydir ki, bir doğrudan da nəticə ortalığa çıxsın ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə var. Bilirsiniz, korrupsiyaya mübarizənin fəlsəfəsi, korrupsiyaya mübarizənin dinamikası Azərbaycanda düzgün qurulmuyub. Ümumiyyətlə, yoxdur dinamikası. Yəni, bu günləri biz korrupsiyaya mübarizənin inzibati tərəflərindən danışa bilmərik, çünki onun heç bir əhəmiyyəti olmayacaq. Rüşvətə son qoymaq üçün bizim ən vacib məsələlərimizdən biri hakimiyyətin siyasi iradəsidir. Yəni, hakimiyyət siyasi iradəni qoymalıdır. Hakimiyyət qolları arasında konkret, deməli, hakimiyyət qollarının müstəqilliyi təmin olunmalıdır.
Qubad bəy, Azərbaycan korrupsiyanın səviyyəsinə görə bu beynəlxalq təşkilatların hesabatında hansı sahəyə görə geridə qalır? Ümumiyyətlə, Azərbaycanın bu korrupsiya aid hesabatlarda, yəni Azərbaycanı korrupsiyalaşmış ölkələr səviyyəsinə gətirən hansı sahədir?
Korrupsiyanın bilirsiniz ki, əsas mənbələrindən biri də biznes strukturlarıdır və dövlət hakimiyyətidir. Bu günlər Azərbaycanda biznesdə korrupsiya o qədər də aktual və populyar bir mövzu deyil. Nəinki deyək ki, Avropa Birliyi ölkələrində, Birləşmiş Ştatlarda. Və bu gün Azərbaycanda ən böyük deməli korrupsiya mənbəyi dövlətin hakimiyyətidir. Və mən təbii ki, müəyyən sorğularla tanış olmuşam. O sorğuların əsasında nəsə fikir yürüdə bilərəm ki, hansı sahələrdən söhbət gedir. O sahələrdən söhbət gedir ki, o sahələrdə deməli biznes fəaliyyəti daha çox gəlirlər gətirir. O sahələrdə bu günləri dövlət məmurlarının məhz sahibkarlığının fəaliyyəti nəticəsində çox böyük haqsız bir insafçılıq yaranıbdır. Bu sahədə əldə edilən mənfəət, əldə edilən gəlir də bir qrupun arasında bölüşdürülür, təki bir qrupun kapitalına çevrilir. Yəni bu sahələ də göz qabağındadır. Bugün ithalda ölkəyə gətirilən malların insafçılığında kifayətən böyük sahibkarlıqdan söhbət gedir. Bugünləri ölkənin bir sıra deməli çox vacib məhsulların istehsalında insafçılıq var ki, bu da korrupsiyanın bir formasıdır. Bugün təhsildə korrupsiyadan danışmaq olar, bugünləri səhiyyədə korrupsiyadan danışmaq olar. Bu təhsil və səhiyyə isə deməli vətəndaşların bilirsiniz ki, dövlətlə vətəndaşın ən çox ünsiyyətdə olduğu, ən çox münasibət qurduğu bir sahədir. Yəni bu əhatə dairəsinə görə geniş bir olan sahədə də bugünləri hətta cəmiyyətin qınağı yoxdur. Hətta cəmiyyətin özünün bu prosesdə iştirakçı var. Bilirsiniz, korrupsiyada təzə bir terminologiya əmələ gəlib, aktiv korrupsioner var, passiv korrupsioner var. Aktiv korrupsioner o rüşvəti götürən adamdır, passiv isə onu verən adamdır. Amma hər ikisi korrupsioner də fərqi nədir ki? Biz harda imkanlarımız daxilində çalışmışıq ki, rüşvət verməyək, hüquqlarımızı qoruyaq. Bəzən buna cəhd edənlər də görürlər ki, heç bir səmərəsi yoxdur və növbəti dəfə belə bir işdə heç iddiaçı da olmurlar. Və bunun ən böyük səbəblərindən biri də ondan ibarətdir ki, cəmiyyətdə qınaq yoxdur, korrupsioneri qınamırlar. Səbəb edirəm ki, müəyyən mənada təcrübələrə də müraciət eləmək lazımdır. Vaxtı ilə Turqut Ozalla İsmail Özdatlının kifayət qədər geniş və yaxın münasibətləri olub. Yəni onun dostu sayılırdı. Amma məlum olanda ki, dövlət naziri və Turqut Özalın dostu İsmail Özdağların rüşvət alması ilə bağlı faktlar var və Turqut bəy onu vəsaitindən azad etdi. Sonra hətta belə bir özünün memuarlarında var ki, qaranlıq düşəndə həyat yoldaşı ilə birgə bağışlanmaq üçün Turqut Özal ilə gəlir dövlət naziri ki, onu bağışlasın. Amma Turqut Özal onun üzərinə qapını açmır. Və sonralar da yazır ki, mən səhərə kimi yata bilmədim. Amma bununla bərabər özümdə bir haqq qazandırdım ki, əgər mən Özdağların bağışlayacaqdımsa, bu millətimə, dövlətimə xəyanət etmiş olardım. Ona görə də qapını açmadım. Bu günləri biz korrupsiya ilə yanaşmalıyız ki, biz əgər korrupsiya veririksə, biz rüşvətə qursanırsa, biz millətimizə və dövlətimizə xəyanət etmiş edirik. Çünki milləti və dövləti parçalamaq üçün, dağıtmaq üçün korrupsiyadan böyük potensiala malik olan fəaliyyət yoxdur.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfəki verilişimizdə korrupsiya ilə bağlı yayılan hesabatlarda Azərbaycanın niyə sonuncu yerdə olmasına aydınlıq gətirməyə çalışırıq. Verilişimizin qonaqları İqtisad Universitetinin prorektoru, Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Əvəz Bayramov, Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondunun hüquqşünası Nəzir Məmməd Qaramanlı və Müsavat Partiyasının divan üzvü iqtisadçı Qubad İbadoğludur. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Nəzir Məmməd müəllim, sizin bax bu suala cavabınız necə olardı? Azərbaycanı sonuncu eləyən sahələr hansıdır korrupsiya ilə bağlı hesabatlarda?
Biz Azərbaycandan yanaşı bu problemi öyrənərkən müxtəlif ölkələrin də təcrübəsinə biz müraciət edirik, öyrənirik yolları. Biz görürük ki, müxtəlif ölkələrdə korrupsiyanın müxtəlif formaları mövcuddur və müxtəlif səviyyələrdədir. Həmin hesabatlarda da həmin səviyyələr göstərilir az dərəcədən ən yüksək dərəcəyə qədər. Amma çox qəribəsi budur ki, Azərbaycanda bu qədər araşdırılan, indiyə qədər mövcud olunan korrupsiya formalarının hamısı tətbiq olunub. Şəbəkələşmiş şəkildə, dərəcəsi də yüksək. Yəni, vəziyyəti gərginləşdirən odur və burada artıq seçim eləmək ki, bunun hansı çoxdur, hansı azdır, bu az qala yersiz görünür. Bu, o dərəcədə Azərbaycanda total bir hal alıb. Buna qarşı, əsas korrupsiyaya qarşı mübarizənin düzgün formalaşdırılmasıdır. Dövlət tərəfindən qoyulmuş mübarizənin vasitələri düzgündürmü? Dedik, qanunvericilik bazası təmin eləmir. Təkliflər verirsə qəbul eləmirlər. Deməli, maraqlı deyirlər. İkincisi, korrupsiyaya qarşı ixtisaslaşmış orqanlar mübarizə aparır beynəlxalq təcrübədə. Bəli, Azərbaycanda o korrupsiyanın qarşısının alınması ilə bağlı ixtisaslaşdırılmış orqan kimi korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə komissiya formalaşdırılır. Bir də var beynəlxalq sənədlərdə korrupsiyanın hüquq mühafizə tədbirlərlə qarşısının alınması. Azərbaycanda onu da yaradıblar. Prokurorluq yanında xüsusi idarə, korrupsiyaya qarşı xüsusi idarə. Amma bunlar düzgün yaradılıbmı? Beynəlxalq təcrübəyə görə, tələblərə görə korrupsiyanın qarşısında alınması üzrə ixtisaslaşmış orqan, yəni komissiya, formalaşmalıdır dövlət ictimai statusla, yəni cəmiyyətin əsas hissəsindən, orada gedir, deməli, biz iş adamlarından, qeyri-hökumət təşkilatlarından, kütləvi informasiya vasitələrindən, dini icmaların nümayəndələrindən və eyni zamanda dövlət orqanlarının da nümayəndələrindən. Görürsünüz, burada daha çox ictimaiyyət təmsil olunmalıdır. müəyyən bir hissə isə dövlət orqanları, nümayəndələri. Amma həmin o komissiya necə formalaşıb? Həmin komissiya başında prezidentin icra aparatının başçısı dayanır. Qalan üzvləri də ya nazirlərdir, parlamentin təyin elədiyi deputatlardır, bir də ki, məhkəmə hakimiyyətinin təmsilçiləridir. Prinsip pozuldu. Beynəlxalq sənədlərin tələbləri əməl olunmadı. Və ona görə də təbii ki, onun nəticəsi olmayacaq. İkinci tərəfi, hüquq mühafizə tədbirləri ilə korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaq. Beynəlxalq sənədlərdə konkret göstərilir ki, belə orqanları qətiyyən hüquq mühafizə sisteminin tərkibində yaratmaq olmaz. Prokurorluq, Daxili İşlər Nazirliyinin tərkibində yaratmaq olmaz. Səhv bir yol seçilib, yəni prinsiplərə zidd gedilib. Prinsiplər pozulanda istər-istəməz effektlər də olmur da.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır. 493-73-75 Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Əvəz müəllim, düzdür, siz o hesabatlarla, Dünya Bankının hesabatı ilə, sonra Freedom House-un avqustun 3-də yayılan hesabatı ilə bu deyilənlərdən
razı... Freedom House-dan ümumiyyətlə razı deyiləm.
Bəli, razı deyilsiniz. Yəni, onunla da, mən sizə bir sualım var. Sizcə Azərbaycanı belə hesabatlarda sonuncu eləyən Azərbaycandakı hansı sahədir, hansı qurumdur?
Neftdir, qardaş. Neftimizdir. Təkcə neft-qaz layihələrindən Azərbaycanın əldə edəcəyi gəlir 140 milyard dollardır. Özə bu yaxın zamanlarda. Budur. Azərbaycan sözünü ağızlara, dillərə salan həmin o neftdir. Bu neftə gəlirlər, oradan pay umurlar. Azərbaycandan mənfəət əldə eləməyə çalışırlar. Və ortalığa atırlar çox o, belə deyək də, konkret qiymətləndirilməsi mümkün olmayan demokratik prinsipləri, qərb demokratiyasına məxsus olan prinsipləri və başlayırlar onların üstündə müəyyən oyunlar qurmağa, müəyyən prosesləri hərəkətə gətirirlər, müəyyən qrupları şinlikləndirib ortalığa salırlar və s. və ilə axır. Burada Azərbaycanda mənafi olan harici güclərin təsiri var, həm daxildə onlara xidmət edənlərin təsiri var. Yəni bunların heç biri bugün yüksək inkişaf sürətinə malik olan Azərbaycana yaraşan sözlər deyil.
Əvəz müəllim, Nəzir Məmməd müəllimin o fikirləri ilə razısınızmı ki, bu daha çox korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə komissiyada İctimaiyyət və qeydi nümayəndələrinin təmsil olunmaması ilə bağlıdır. Bir daha o hesab eləyir ki, prokurorluq yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi prezidentə tabi olsa, bu kimi hallar az olar.
Bu, hər iki fikrin əsası yoxdur. Birinci ona görə ki, prokurorluğun, baş prokurorluğun nəzdində fəaliyyət göstərən idarə baş prokurora tabidir, baş prokuror da prezident təyin edir. Onsuz da dolayısıyla bütün inzibati struktur, icra edici struktur, nəzarət strukturları prezidentə tabi edilər. Yəni birbaşa aparıb prezidentə tabi olunacaqsa, onda da bu bütün strukturların fəaliyyəti nəyə lazımdır ki? Onlar çəkib bağlasınlar da. İkincisi, komissiyada niyə ictimaiyyətin nümayəndələri yoxdur? Hansı ictimaiyyətin hansı nümayəndələrindən söhbət gedir? Orada toplaşanlar, komissiyanın üzvləri bu işlə birbaşa məşğul olmaq səlahiyyəti olan insanlardır. Məmməd Həsən aparıb komissiyanın tərkibinə salanda Məmməd Həsən nə edəcək ki? Nəyə nəzarət edəcək? Yaxud hansısa bir qeyri-hökumət təşkilatının rəhbərini daxil elədilər ora. O nə iş görə bilər? Hansı prosesdə müdaxilə edə bilər? Hansı məmura nə deyə bilər? Bunlar havayı söhbətlərdir, mənasız söhbətlərdir. O komissiyada çox yaxşı işləyir. Əlbəttə ki, oradakı faktların yəqin ki, zaman-zaman açıqlanmasının da bir şahidi olacaq.
Əvəz müəllim, hesabatları ilə razılaşmadığınız Dünya Bankından bir sitat gətirəcəm. Dünya Bankının yəni bu yaxınlarda açıqlanan bir hesabatında da bir məsələ də var ki, Azərbaycanda çalışan şirkətlərin 1/4-ü rüşvətin daha tez-tez tələb olunduğunu bildirirlər son 4 ildə. Mən, bax, bu bir sualımı dinləyin, üzr istəyirəm Əvəz müəllim. Əvəz müəllim, necə olur bu? Xarici şirkətlərdən rüşvəti sizcə kim ala bilir, kim tələb eləyir? Yəni, var mı belə bir şey?
Elementar var bir məsələ səkim sizin üçün. Məsələn, Barmek ilə bağlı. Yadınızda da ulu öndərimiz dəvət etmişdi bunları.
Bəli.
Bakının elektrik satış şəbəkəsini idarə eləməyiz, elə demək?
Bəli, bəli.
Barmekdə indi yoxlamalar nə Rus vasitələri ortalığa çıxardıb. Yəqin ki, xəbəriniz var. Barmek gedib sizlə nə danışacaq? Üzə danışır da ki, məndən rüşvət istədilər, vermədim. Xarici şirkətdən hansı məmur rüşvət ala bilər axı? Adını nə qoyub ala bilər? Nətər ala bilər? Mən belə deyək də istisna etmirəm ki, dövlət qulluqçularının bəziləri ola bilər ki, hansısa xarici şirkətlə pay bölgüsü əsasında müəyyən bir iş görür. Bu ola bilər.
Bu elə korrupsiyadır da, əvəz müəllim.
Yox, bu ola bilər. Yox, korrupsiya, mən deyirəm korrupsiya bazda demirəm ki, yox. Mən korrupsiyanı inkar edəmirəm. Mən sadəcə olaraq deyirəm ki, onların dediyi səviyyədə deyil. Amma onlardan birbaşa rüşvət almaq, pay almaq söhbəti yoxdur. Bu qeyri-mümkündür.
Qubad bəy, sizdən soruşmaq istəyirəm, necə olur bu? Xarici şirkətlərdən rüşvəti sizcə kim alır, kim ala bilir?
Kimin xarici şirkətlərin fəaliyyətinə müdaxilə eləmək imkanları varsa, təbii ki, onların demək olar ki, böyük əksəriyyəti belə bir təşəbbüsə çıxış eləyirlər. Azərbaycanda ithalla ixracla bağlı nə qədər lisenziyalaşdırma sistemi var, bürokratik əngəllər var, nə qədər bir sənədə imza qoyar, yəni bir sənədə neçə nəfər imza qoymalıdır və hər birinin özünün də haqqı var, tələbi var. Digər bir tərəfdən bilirsiniz ki, müəyyən orqanlar var ki, infrastruktur obyektləri ilə məşğuldurlar və bu bir növ kommunal xidmətlərin yığılmasıdır, işıqdır, qazdır və hesab edirəm ki, bunlar da bu istiqamətdə biznes strukturların fəaliyyətinə müdaxilə edirlər və müəyyən mənada öz maraqları çərçivəsində biznes strukturların fəaliyyətinə maneələr yaradırlar. Və o baxımdan da Azərbaycanda fəaliyyət göstərən şirkətlər bu orqanlardan narazı qalırlar və son nəticədə də həmin sorğular, həmin tədqiqatlar Azərbaycanda korrupsiyanın, rüşvətin biznes strukturları üçün böyük əngəl olduğuna gətirib çıxarır.
Nəcib Məmməd müəllim də bu məsələyə münasibət bildirsin ki, necə olur? Necə olur? Xarici şirkətlərdən, yəni bax rüşvəti kim alır? Hansı şirkət, hansı qurum alır? Nəcib Məmməd müəllim, buyurun siz.
Azərbaycanda o biznesdə korrupsiyanı iki hissəyə bölmək olar. Birincisi kiçik və orta biznesdir və bunlar bizim adi rastlaşdırdığımız korrupsiya halları ilə bunlar üzləşirlər. Amma Azərbaycanda iri biznes məsələsi biraz gəliz məsələdir. Bizdə siyasi elita həm də iqtisadi elitadır. Yəni o iri iqtisadiyyatla, iri bizneslə məşğul olanlar hökmən siyasi sektorda sıx bağlıdırlar. Və ona görə də siz çox az adam tapa bilərsiniz ki, Azərbaycanda, xariciləri demirəm, yerli adamları ki, iri biznesdə çalışsınlar və siyasi hakimiyyətlə sıx bağlılıqları olmasın. Və burada böyük bir paradoks da buradan yaranır.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS-CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Qubad bəy, necə eləmək olar? Azərbaycan gələcəkdə korrupsiyalaşmış ölkələr siyasətindən çıxsın. Təklifiniz nədir?
Bilirsiniz, korrupsiya bu və ya digər formada az da olsa, çox da olsa hər bütün ölkələrin fəaliyyətində şahid olunur. Azərbaycan təbii ki, mən sizin sonuncu fikrinizi bölüşürəm ki, korrupsiyanın miqyaslarını azaltmaq istiqamətini düşünməlidir. Bütün korrupsiyanın Azərbaycanı aradan qaldırmaqla bağlı iddialar real səslənmir. Nə qədər bu biz tərəfdən arzu olunan olsa da. Mənə görə ki, ən vacib məsələlər iqtisadiyyatda liberallaşdırmanın aparılmasıdır. Məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyin təmin olunmasıdır. Yalnız məhkəmə hakimiyyətinin yox, bütün hakimiyyətlərin. Yəni ki, ölkədə demokratiyanın inkişafıdır, vətəndaş cəmiyyətinin gücləndirilməsidir. Yəni bütün bunlar, bu proseslər getməyincə və ən vacib məsələ təbii ki, siyasi iradə məsələsidir. Əgər vətəndaş görsə ki, ölkənin baş siyasi iradə göstərir və bu siyasi iradənin nəticəsi olaraq artıq korrupsiyaya qarşı mübarizə bir ümummilli mübarizəyə çevrilibdir. Mən inandırmışdı ki, bu prosesi biz kifayət qədər tez bir müddətdə uğurla başa çatdıra bilərik və biz korrupsiyanın miqyaslarını azalda bilərik.
Çox sağ olun Qubad bəy. Nəzir Məmməd müəllim, sizin fikirləriniz necədir? Bax, Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsini azaltmaq, Azərbaycanı növbəti hesabatlarda bir qədər yaxşı yerlərdə görmək üçün nə etmək lazımdır? Təklifiniz nədir?
Bundan ötəri bizim Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun konkret təşrifləri var. Təşrifimiz ondan ibarətdir ki, əvvəla qanunvericilik bazası təkmilləşdirilsin. O qanunla korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaq mümkündür. İkincisi, o ixtisaslaşmış orqanlar məsələsində o korrupsiyaya qarşı koordinasiya şuraları yaranmalıdır. Həmin mübarizə komissiyanın əvəzində korrupsiyaya qarşı koordinasiya şurası və dediyim kimi əsasən cəmiyyətin bütün kəsimlərini əhatə eləməlidir, o cümlədən də dövlət nümayəndələrini. Digər bir məsələ, prokurorun yanında xüsusi idarə birbaşa prezidentə tabi olmalıdır. Heç bir hüquq mühafizə orqanının tərkibində olmamalıdır. Parlamentdə korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə daimi komissiya yaranmalıdır. Burada nədən ötəri? Ondan ötəri ki, adı və ailəsinin adı korrupsiyada hallanan yüksək vəzifəli dövlət məmurları ilə bağlı məsələlərin araşdırılması parlamentin həmin komissiyası öz üzərinə götürməlidir və hüquq mühafizə orqanlarına müəyyən bir dayaq göstərə bilməsindən ötəri.
Minnətdaram. Əvəz müəllim, son olaraq sizdən də soruşum. Necə etmək olarmı? Yəni, sizin təklifinizi daha doğrusu mən bilmək istəyirəm ki, Azərbaycan həm Dünya Bankının, həm Freedom House-un, həm digər beynəlxalq təşkilatların korrupsiya ilə bağlı hesabatlarında sonuncu yerlərdə olmasın. Yəni, o sonuncu yerlərdə adı çəkilməsin.
Necə o 20 ildən sonra olacaq. Neftimiz qusarandan sonra. 20 ildən sonra Azərbaycanla maraqlanmayacaqlar. Bax, konkret belə cavab verirəm, heç bir izahsız filansız. 20-cə il biz bu dedikodulara dözmək məcburiyyətindəyik.
Şəffaflıq.
Bununla da verilişimiz sona çatdı. Sağ olun, mən hər birinizə təşəkkür edirəm. Bugün söhbətimizə qoşulanları bir daha təqdim edirəm. İqtisad Universitetinin prorektoru Əvəz Bayramov, Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondunun hüquqşünası Nəzir Məmməd Qaramanlı və Müsavat Partiyasının divan üzvü iqtisadçı Quba Dibadoğlu idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Bizi hər gün səhər 8-in yarısında ANSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.